Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Inflacioni do të bjerë më 2024, jo domosdo edhe çmimet. Në Prag krishtlindjesh, Çekia në zi pas të shtënave masive që lanë 14 njerëz të vrarë. Gjermania thot se nuk do t'i detyroj refugjatët Ukrainas të kthehen dhe të luftojnë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me një material lidhur me të shtënat masive që djetë rëndit në Çekin. Janë ende të paqarta motivet e sulme që goditi Pragën një ditë më parë, duke lënë 14 njerëz të vrarë. Sulmuesi i dyshuar, student 24 vjeç, u eliminua sipas policisë. Incidenti është më vdekjeprurësi në historinë moderne të shtetit Çek. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Me 14 njerëz të vrarë dhe tjetra të tjerë të plagosur, Praga e Çekisë u bë kryelajm. Kemi menduar gjithmonë se kjo është një gjë që nuk na shqetëson neve, tha kryetari i kryeqytetit me 1.3 milion banor, Bohuslav Svoboda. Fakulteti i Arteve i Universitetit të Karlit, ku sulmuesi qëlloi me breshri plumbash, gjendet në zemër të Pragës historike. Vetëm pak minuta në këmbë nga sheshi i qytetit të vjetër në njërën anë dhe nga ura ikone Karlit në anën tjetër. Zona është një atraksion i madh turistik, me mira vizitorë që në këtë kohë shijojnë tregjet e njohura të krishtlindjeve. Të dyshuarin për vrasje në hapësirat e universitetit, policia çeke e identifikoi si 24 vjeç, vet student në fakultetin e arteve dhe tha se ai u eliminua. Sipas shefit të policisë Martin Vondrashek, sulmuesi kishte leje armësh dhe posedonte disa të tilla. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se ka informacione të pakonfirmuara se i dyshuari është frymzuar nga një incident i ngjashëm në Rusi, por nuk dha detaje të tjera. Ajo që dihet është se sulmi ishte më fatali në historinë moderne të Çekisë. Pamje njerëzish që hidheshin nga një parvaz jashtë me ndërtesës disa kate lart për të shpëtuar nga sulmi do të mbeten gjatë në kujtesën çeke. Të tjerë që kacavareshin në dritare po ashtu. Një tragjedi të cilën e zmadhon edhe fakti që ndodhi në një shkollë kushtuar filozofisë dhe diskutimit paqësor, tha në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Tomas Kolvanja, themelues i Institutit Aspen në Pragë. Autoritetet shpallën të shtunën e 23 dhjetorit ditëzije në Çeki. Me flamuj që do të ullën në gjysë mështis dhe kambanat që do të bijen në të gjithë vendin, do të nderohen dhe do të kujtohen të 14 të vrarët. Si pas indeksit global të paqes që Instituti për Ekonomi dhe Paqen nxjerrë çdo vit, Çekia është ndër vendet më të sigurta në botë. Në listën për 163 vendesh të publikuar këtë vit, ajo është e 12-ta në botë dhe e 8-ta në Evropë. Pikat më të forta të vendit janë komunitetet e sigurta, shkalla e ulët e krimit dhe ndikimi i ulët i terrorizmit. Ca pyetje për sulmin e 21 dhjetorit në Pragë, megjithatë do të duhet të marrin përgjigje, shkruan disa media çeke. Zyrtarët policorë dhe të pranishmit të tjerë në vendin e ngjarjes vepruan me profesionalizëm, shkroi Seznam, por se ndërhyrja e tillë ngre dhe pyetjet e natyrshme, a ka mundur të bëhet më mirë, më shpejt dhe më me efikasitet. Por me njëherë pas sulmit, ngushëllimet dhe thirrjet për solidaritet që bën si qytetarët e rëndomt në rrjetet sociale, ashtu edhe udhëhecit politik, qoftë në pushtet apo opozit, janë vlera që kanë më së shumti kuptim tash për tash.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova po përmbyll edhe një vit me çmime të larta të konsumit. Gjatë këtij viti, shumë familje në Kosovë me vështirësi kanë siguruar blerjen e produkteve bazike. Edhe pse inflacioni ishte në nivel më të ulët se sa vitin e kaluar, shporta e konsumatorit u varfërua, thon ekspertët. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Në raportimet zyrtare, këtë vit inflacioni ka rënë, por jo dhe për kuletat e qytetarve. Të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës janë për nëntorin dhe sipas tyre, inflacioni në atë muaj ka qenë 2.9%, në tetor ka qenë 3.3% dhe në shtator 4.2%. Për krahasim, vitin 2022 Kosova e ka mbyllur me shkallë mesatare inflacioni gati 12%. Norma së rritjes së çmimeve siç njihet inflacioni ndryshe i ka dhënë shtytje pandemia e koronavirusit në vitin 2020-2021 e pastaj edhe pushtimi rus i Ukrainës më 2022. Por gjatë këtij viti, shumica e vendeve kanë raportuar rënje të inflacionit kryesisht për shkak të stabilizimit të zinxhirit të furnizimeve. Rënja e inflacionit nuk do të thotë edhe rënje e çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë, vetëm her pas here ato mund të bijnë pak në krahasim me muajin para prak. Gjatë këtij viti Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për çmimet e larta në Kosovë dhe rritjen e vazhdueshme të tyre. Në mars çmimi i miellit ka rënë, por jo dhe i bukës, sipas raportimit atëherë. Shumë zbritja çmimit të bukës nuk ka mundur të bëhet për shkak të shtrëngimit të rrymës dhe të fuqisë punëtore. Në korrekt disa qytetarë që i ka anketuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kanë të vështirë të bëjnë pushime për shkak të shtrëngimit të produkteve bazike dhe shërbimeve, ndërsa në shtator perimet për turshi kanë qenë të paprekshme. Ekspertët thonë se konsumatorët nuk ndjejnë lehtësim të menjëhershëm edhe kur norma inflacionit ngadalësohet, sepse shumica prej çmimeve të ngritura mbeten ashtu derisa pagat nuk e arrin inflacionin, ai do të vazhdojë të rëndoj sipas tyre. Në Kosovë paga mesatare është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, e pandryshuar qysh nga viti 2011. Blendi Hasaj nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAP në Kosovë thotë se në bazë të analizave që ka bërë, një familje që i ka shpenzuar 500 euro gjatë një muaji në vitin 2021, gjatë vitit 2022 është dashur të rrisë këtë buxhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023 shuma që është shpenzuar në vitin 2021 është dashur të rritet për 80 euro për të konsumuar sasia e njëjtë produkteve sikurse në vitin 2021.
Janë disa kategori produktesh që vërejt se kanë një rritje më të madhe të çmimeve dhe luhatje më të shpesh të çmimeve, kryesisht kemi të bëjmë me produkte ushqimore, me disa produkte sezonale, po ashtu edhe me produkte të energjisë, sikurse rryma edhe nafta, themi, apo benzina. Këto janë ato produkte që edhe gjatë vitit 2023 po kanë luhatje më të madhe të çmimeve.
Parashikimet e Bankës Qendrore Evropiane janë se shkalla e inflacionit në vendet e Ballkanit Perëndimor do të jetë 3% në vitin 2024. Ish-guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, parashikon që Kosova të përmbyll vitin 2023 me normë mesatare inflacioni 5.4%. Në janar të këtij viti, derisa ka qenë në krye të BÇK-s, Mehmeti ka parashikuar rënje të inflacionit deri në 6% në 6 mujorin e dytë të 2023-shit.
Presum që tek në vitin 2025 kemi një inflacion në kuadër të parametrave që i ka paraqitur Banka Qendrore Evropiane, zakonisht sinimi ka qenë këtë jetë të 2%.
Si pas ti, energjia elektrike është një ndër produktet që është shtrejtuar më së shumti dhe efekti si pasaj ka qenë zinxhiror. Duhet kujtuar se çmimet vitin e kaluar kanë marrë hov kryesisht nga çmimet globale të energjisë. Analizat të ndryshme thonë se ato do të bijen jo sa kanë qenë para pushtimit rus të Ukrainës, por se çdo rënje e çmimeve të energjisë do të marrë kohë për të vërejtur në ekonominë e gjerë. Ekspertët po ashtu tërheqin vërejtjen se rënja e çmimeve nuk do të ishte domosdoshmërisht gjë e mirë, pasi do të sinjalizonte një ekonomi të dobët me zvoglim të produktivitetit. Inflacioni negativ ose deflacioni ka të ngjarë të çojë pastaj në rritje të konsiderueshme të papunësisë dhe ulje të pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina, si që jetojnë në Gjermani, nuk do të preken nga telashet e Ukrainës për grumbullimin e ushtareve për ta parandaluar pushtimin rus, tha sot ministri Gjerman i drejtësisë Marko Buschmann. Ne nuk do t'i detyrojmë njerëzit të kryen shërbime të detyrueshme ushtarake apo shërbime ushtarake kundër vullnetit të tyre, tha ai për agjencinë e lajmeve DPA. Ushtria ukrainase dëshiron të thërras 450.000 deri në 500.000 burra për të luftuar kundër Rusisë, e cila e nisi pushtimin e paprovokuar të saj në shkurt të vitit 2022. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës është duke u bërë thirrje burrave ukrainas që jetojnë jashtë vendit të kthehen dhe ta mbrojnë atdheun. Duke folur dje në një konferencë për media në Kiev, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se komandantët e tij po kërkojnë 450.000 deri 500.000 burra, duke pranuar se kjo çështje është e ndjeshme dhe e kushtueshme. Komentet e tij kanë ardhur teksa rrezikohet ndihma e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për vendin e tij. Republikanët në Kongresin Amerikan e kanë bllokuar fillimisht një paketë ndihme në vlerë të 60 miliardë dollarëve për Ukrainën. Këtë javë përfaqësuesit e Shtëpisë së Bardhë dhe Departamentit Amerikan të Shtetit kanë thënë se planifikojnë të dërgojnë më shumë pakote ndihmës për Ukrainën, mirë po kanë pak kapacitet për të çuar diçka përpara në mungesë të gatishmërisë në Kongres. Bllokata në SBA u përcoll me një bllokadë që Hungaria ja ka vënë BE-s për të dërguar ndihmë në vlerë të 50 miliardë eurove për Ukrainën. Megjithatë, liderët e BE-s kanë thënë se Ukraina nuk do të mbes pa mbështetje. Ukraina po përballet me mungesë municioni, teksa vazhdon të luftojë me ushtrinë ruse pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar. Kundër ofensiva e Kievit nuk ka arritur rezultatet e kërkuara përgjatë verës. Presidenti rus Vladimir Putin insiston se Moska do ta vazhdojë pushtimin dhe është zotuar se do të arrihen të gjitha synimet. Ushtria ruse sulmoi me dron kryet qytetin e Ukrainës Kiev sot në mëngjes, duke i plagosur dy persona dhe duke shkaktuar dëme në prona. Ky ishte sulmi i gjashtë i tillë në kryet qytetin Ukrainas këtë muaj dhe pjesë një tufe të madhe dronësh, të cilët i goditën pjesë të Ukrainës qendrore, jugore dhe perëndimore, than forcat ajrore ukrainase. Mbrojtja ajrore Ukrainës tha se i rrëzoi 24 prej 28 droneve të cilët e sulmuan. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko shkroi në Telegram se një dron kishte goditur një ndërtesë banimi në rrethinën Solomianski në jug të qendrës së qytetit, duke shkaktuar zjarr në katet e sipërme të saj. Zjarri u shua shumë shpejt sipas tij. Shërbimet emergjente thanë se disa banesa u dëmtuan në katet 24, 25 dhe 26 të ndërtesës së lartë të banimit. Dy persona u lënduan, njëri prej të cilëve është duke u mjekuar në spital. Incidenti ndodhi qindra metra larg një spitali të lindjes. Klitschko tha po ashtu se copëzat e droneve i u vënë zjarr një shtëpie që ishte duke u ndërtuar në rrethinën Darnitski në bregun lindor të lumit Dnjepër. Ai tha se nuk ishte të lënduar atje. Serhi Popko, shef i administratës ushtarake të Kievit, raportoi se copëzat e droneve të rrëzuar ran mbi një ndërtesë banimi në një rrethin tjetër Holosivski në jug të qendrës së qytetit. Popko postoi fotografi ku shiheshin dritare të thyera dhe banesa të dëmtuara rënd. Autoritetet turke i kanë arrestuar 304 njerëz të dyshuar për lidhje me grupin militant Shteti Islamik gjatë një operacioni në 32 provinca, tha sot ministri i brendshëm i Turqis, Ali Yerlikaya. Shumica e të dyshuarve u kapën në tri qytetet më të mëdha të Turqis, Ankara, Stambol dhe Izmir, tha Yerlikaya në një njoftim në rjetin social X. Ai tha se operacioni Heroin 34 u mbajt mjekosisht në gjithë vendin. Ne nuk do ta lejojmë asnjë terrorist i hap syt për të siguruar paqe dhe unitet për popullin ton. Ne do të vazhdojmë betejën me përpjekje të mëdha të forcave tona të sigurisë, tha ai. Ai publikoi pamje ku shiheshin policia duke hyrë në përbanesa dhe duke i futur të arrestuarit në automjete. Shteti Islamik e kishte nën kontroll 1/3 e Irakut dhe Sirisë në vitin 2014, edhe pse impostur, ai vazhdon të kryej sulme. Ky grup militant ka kryer sulme të shumta nëpër Turqi, përfshirë në një klub nate me 1 janar 2017 në Stamboll, ku vran 39 njerëz. Autoritetet turke i kanë rritur operacionet kundër Shtetit Islamik dhe kundër militantëve kurd në javët e fundit, pasi militantët kurd e shpërthyen një bombë pranë ndërtesave qeveritare në Ankara më 1 tetor. Turqia ka kryer rregullisht operacione brenda vendit dhe në veri të Irakut ndaj punëtorëve të Partisë së Kurdistanit, të cilët i cilëson si organizatë terroriste. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.